А цяпер прапануем вашай увазе перадачу «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Сённяшняя тэма – беларускія імёны ў гісторыі, сёння і ў параўнанні з суседзямі. Выбар імя для дзіцяці. Фармальнасць ці акт волевыяўлення грамадзяніна. Ці вылучаюцца беларусы з-паміж іншых народаў сваімі імёнамі. Для мікрафону аўтар і вядучы Сергей Дубавец.
Днямі, акурат на парозе чарговага дня волі, давялося спрачацца пра самую філасофію нашага нацыянальнага адраджэння і пра тэрмін «народ улады», які я ўжыў у мінулай перадачы. Беларусы – народ улады. Смаргонскія людзі належаць смаргонскай адміністрацыі, жлобінскія – жлобінскай. У нас так не кажуць, але па сутнасці гэта так. Калі хочаце, беларусы – лукашэнкавы людзі, прычым без акцэнту на канкрэтнай асобе. Заўтра яны могуць быць домашавымі ці пазняковымі людзьмі. Важна тое, што дзейнічае сам гэты прынцып. Каб з'явіліся беларускія школы, трэба загад адпаведнага міністэрства. І гэтак далей. Прычым настолькі далей, што прынцып распасціраецца далёка за межы фармальна-культурніцкіх сфераў. Калі нарэшце дадуць загад адрамантаваць у нашым мястэчку вадакачку і пажарную вежу. Народ улады звязвае ўсе свае пажаданні і ўсю сваю дзейнасць з уладамі, а не з сабою. Між тым, досвед суседніх народаў паказвае, што нацыянальнае адраджэнне і нацыянальная культура робяцца явачным парадкам. Можна сказаць, на гэта няма грошай, гэтага не дазволіць начальства, на гэта не дадуць санкцыяў. А можна нічога не казаць і рабіць, разглядаючы патрэбу фінансавання і нейкага начальніцкага подпісу, як аб'ектыўныя перашкоды, якія трэба ў рабочым парадку пераадольваць. Так робіць народ сябе. Народ улады разглядае тыя перашкоды як суб'ектыўныя. Гэта значыць глыбока заселыя ў сабе і таму непераадольныя. У сабе яны побач з нацыянальным адраджэннем становяцца рэчамі сувымернымі. І ўжо не зразумела, што важней – адкрыць школку ці кепскае начальства. Пасля нядаўняга фестывалю літоўскіх фільмаў прыяцель здзіўляўся, як гэта рэжысэр Жалакявічус, здымаючы ў глыбокую савецкую эпоху фільм «Ніхто не хацеў паміраць», паралельна зняў яшчэ адну стужку – «Пачуцці», ужо без саступак савецкай прапагандзе. За гэтым прыкладам цэлая філасофія літоўскага адраджэння. Жалакявічус разглядаў савецкую цэнзуру як аб'ектыўную перашкоду, якую можна залагодзіць, абысці стараною або і надурыць. Што да нашага творцы, дык ён ад пачатку сыходзіў з установак цэнзуры, носячы яе пад сэрцам побач са сваімі творчымі задумамі. Калі працягваць літоўскія прыклады, дык варта згадаць Троцкі замак, наноў збудаваны за савецкія грошы. Тыя, што ў БССР ішлі, як і прызначаныя былі, на будаўніцтва аб'ектаў манументальнай прапаганды. Усіх гэтых помнікаў, стэлаў і мармуровых дошак гонару. Пакуль у машэраўскай Беларусі ідэалагічныя грошы выдаткоўвалі паводле прызначэння, літоўскія таварышы збіралі чамадан з кілбасамі, сырамі і медавухай, ды ехалі да крамлёўскага сталаначальніка, які хутка згаджаўся, што Троцкі замак таксама важны аб'ект для выхавання савецкага патрыятызму. Лішне казаць, што літоўцы за савецкія грошы прывялі ў парадак свае старыя гарады і помнікі, што і цяпер цешаць вока. А беларусы засталіся са сваімі дошкамі незразумелага гонару, бюстамі герояў сацпрацы і цяжка вытлумачальнымі бетоннымі інсталяцыямі кшталту «Міру мір». А ўся справа тут у падыходзе, у філасофіі. У нас казалі і сёння кажуць, што ў ЗАГСе не даюць дзіця назваць па-беларуску, бо там кіруюцца даўнім узаконеным рэестрам, які называецца «Славар лічных імён народаў РСФСР». Усё па-за межамі гэтага славара незаконнае. І нікому не рэжа вока абсурд сітуацыі. з узаконьванням називання, са словаром і з гэтым РСФСР. Калі зноў жа прывесці літоўскі прыклад, дык там у прынцыпе не існуе абмежаванняў. Хочаш сына назваць дубам, а дачку бурай, так і запішуць. Спасылкі на нейкую нетаковасць літоўцаў непераканаўчыя. Да абвешчання сваёй незалежнасці яны называліся гэтаксама, як і беларусы. То на польскі, то на расійскі лад. Называліся не сабою, а польскімі і расійскімі ўладамі. Пасля ў часе міжваеннай, так званай буржуазнай або ковенскай Літвы, перажылі бум імёнаў вялікіх князёў – вітаўтаў, гедымінаў, альгердаў і з прыходам савецкай улады дапоўнілі гэтую традыцыю царкоўным іменніком. А пасля ў гэтай справе разбуяла паганства – сонцы, елкі, дзюны. Я не здарма заводжу гутарку пра імёны, бо гэта ці не першае, што ў нацыянальным адраджэнні можна рабіць явачным парадкам. Першы крок да змены філасофіі адраджэння. Мы, бадай, ні на што ў сваёй краіне не маем такіх пераканаўчых правоў, як на сваіх уласных навароткаў. З іншага боку, такім чынам мы фармуем аблічча сваёй нацыі. Беларускае імя, якое яно адрознае ад іншых, паводле якога беларуса адразу відно было б у свеце. Распавесці пра гэта я папрасіў мовазнаўцу Сергія Шупу.
Наколькі імя чалавека можа сведчыць пра ягонае этнічнае паходжанне? Калі мы без цяжкасцяў вызначаем, што Йоган гэта немец, Жан француз, Юхан швед, Іван расеец, Йонас літовец, дык наколькі паводле нашых імёнаў пазнавальныя ў свеце мы, беларусы? Не будзем лезці далёка ў гісторыю беларускага іменніка, адзначым толькі, што ў розныя часы называльныя традыцыі ў беларусаў былі розныя, і залежылі яны ад розных паваротаў у рэлігійнай і палітычнай гісторыі краіны. На працягу 20-га стагоддзя у беларускім называльніцтве адбыліся даволі істотныя перамены. Хрысціянская традыцыя давання імёнаў, неадлучна звязаная з хростам і абумоўленая пэўным стандартным наборам імёнаў у святцах, пратрываўшы перад гэтым амаль тысячагоддзе, была фактычна спыненая. Людзі надалей называлі дзяцей звыклымі імёнамі у адпаведнасці з канфесійнай традыцыяй або інерцыяй пэўнай мясцовасці або сям'і, праваслаўнымі ці каталіцкімі. Аднак з павелічэннем сацыяльнай мабільнасці і ўзмацненнем новай, гэтым разам ужо савецкай, татальнай русіфікацыі, сярод беларусаў штораз болей пачалі замацоўвацца агульнасавецкія, а дакладней кажучы агульнарасейскія называльныя стандарты. У выніку спіс імёнаў, даваных беларускім дзецям у другой палове 20-га стагоддзя, фактычна перастаў адрознівацца ад расейскага, прычым спіс гэты штораз болей скарачаўся. Так, сярод маіх аднагодкаў мінчукоў, мабыць, пераважная большасць належыць дзясятку самых папулярных і чамусьці модных у 60-е гады імёнаў – Сергей, Юры, Александр, Алена, Ірына, Тацяна. У 70-е гады агульнарасейская, а з ёй і беларуская сітуацыя патроху пачала мяняцца. Мабыць, усім абрыдла аднастайнасць і пачаліся пошукі нечага больш арыгінальнага. Тады беларускія гарады захліснула хваля зноў жа расійскіх – Дзянісаў, Арцёмаў, Ягораў, Максімаў і да іх падобных. У правінцыі ўсё адбывалася паводле падобнага сцэнару з пэўнымі выняткамі ў заходняй Беларусі, дзе савецкай стандартызацыі яшчэ крыху супрацьстаяла каталіцкая называльная традыцыя. З гэткім багажом Беларусь прыйшла да незалежнасці, і з усімі статыстычнымі абагульненнямі гэта тое, што мы маем сёння. Імёны збольшага не самабытныя, этнічна невыразныя і наагул іх мала. Беларускі спіс выразна бяднейшы, прыкладам, за літоўскі або эстонскі. Тым не менш, спробы самавызначэння на ўзроўні іменніку прадпрымаюцца ўжо не першае дзесяцігоддзе. Якія ж шляхі абіраюць беларусы, каб засведчыць у імёнах сваю унікальнасць? Найперш трэба адзначыць даўнюю зацятую барацьбу за афіцыялізацыю беларускіх скарочаных формаў афіцыйных хрысціянскіх імёнаў – Алесь, Кастусь, Янка, Паўлюк, Сымон, Кася, Алеся. Рэч у тым, што савецкія нармалізатары пакідалі за гэтымі імёнамі толькі гутарковы статус, не дапускаючы іх ужывання ў афіцыйных дакументах. Аднак урэшце настаў час, і гэтыя абмежаванні зніклі. Вось жа, па сутнасці, гэты пласт і ўяўляе сабою ўласна беларускую этнічную сістэму іменаслоўя. І пры належным развіцці і пашырэнні якраз і мог бы стаць галоўным крытэрыям апазнання беларусаў. Формы на «ась», «усь», «аль», «ук» утвараюцца ад пераважнай большасці звычайных афіцыйных імёнаў, што ўжо паспела давесці новая беларуская хваля апошняга дзесяцігоддзя, калі Сяргеі з прэс парабіліся Сержукамі, Эдуарды Едрусямі, Вольгі Вальжынамі, Віктары Вітаўтамі, не кажучы ўжо пра зусім звычайных Змітроў, Юрасёў або Вінцукоў. Сярод іншых мадэляў беларусізацыі імёнаў можна адзначыць імятворчасць на славянскай аснове і запазычанні ў больш далёкіх славянскіх народаў, што прынамсі выглядае адметна на звыклым расейскім фоне – Славамір, Святавіт, Радаслава, Ружана. Гэтая мадэль не такая прадуктыўная і больш касмапалітычная ў сваёй сутнасці, аднак яна відавочна расквечвае беларускі імяннік і пашырае яго ў нерасейскі бок. Калі расійскі фон і надалей будзе заставацца вырашальным у вызначэнні таго, куды развіваць сістэму беларускіх імёнаў, это значыць абы не па-расейску, дык надалей можа паспяхова эксплуатавацца каталіцкая традыцыя. Цяжка знайсці, каб нешта гучала больш не па-расейску, чым які-небудзь Вячаслаў Францавіч Кебіч. А імёнаў і прыгожых тут нямала. Безліч прыкладаў можна набраць хоць бы з твораў Адамчыка. А закончуя сваю нататку амаль што вершам, які некалі выпісала старымі беларускімі імёнамі архівістка Вольга Бабкова. Ганна, Багданіца, Еўга, Паўлая, Паланея, Альжбеціца, Ульяніца, Варуша, Марта, Раіна, Алюха, Барбарыца, Дамінітра, Гасюта, Арына, Агрэня, Васюта, Кандрута, Ядзвіга, Аршуля, Наталіца, Таміла, Калгота, Адося, Светахна, Някраса, Хрысцініца, Ждана, Куліна, Нявера, Дося, Люцыя, Персыда, Альшута, Багдзюша, Зузанка, Нядзелька, Адам, Амбражэй, Марцін, Хвалей, Урбан, Лаўрын, Міхалюта, Хама, Альбін, Фалей, Тамаш, Грын, Улас, Флярыян, Стас, Філон, Яраш, Ярута, Хілімон, Херубін, Ждан, Гераним, Даніла, Малей, Ластюк, Богуш, Мелях, Аўдзей, Весялін.
Сергей Шупа чытае старадаўнія беларускія імёны як паэму. Верагодна, не ўсё тут надаецца для аднаўлення і сучаснага выкарыстання. Як па мне, дык гэты архаічны шэраг сведчыць адначасова пра духоўную блізкасць нас і нашых продкаў і пра далёкасць, іншасць іхняй культуры. Час не спыняецца. Як называюць сваіх дзяцей сённяшнія сведомыя беларусы? Ужо пэўна не Сашамі, Машамі, як іх самых назвалі некалі іхныя бацькі. Нейкай адной методыкі ці хоць бы лініі паводзінаў у гэтай справе няма. Агульны крытэр толькі такі, каб не па-расейску. А там у кожнага свае матывацыі. Нехта бабуліна імя ўзяў, нехта з кніг вычытаў, з летапісаў. А хтосьці і сам прыдумаў, як, дарэчы, часцяком робяць згадваныя на пачатку літоўцы. Найпаўней прадстаўлены жывы сучасны імяннік сведамых беларусаў, верагодна, у беларускамоўнай групе менскага дзіцячага садка. Туды напярэдадні Дня волі адправіўся Зміцер Бартосік.
Уявіце сабе звычайны менскі двор, заціснуты паміж самых стандартных шматпаверховікаў тыповы дзіцячы садок. У двары садка гуляюць зусім маленькія і зусім звычайныя дзеці. Незвычайнасць праявіцца толькі тады, калі прыслухацца да іхняй гаманы. Дзеці гавораць між сопку па-беларуску. Некаторыя з іх яшчэ нават не ведаюць, што гавораць менавіта па-беларуску, бо яны гавораць зусім нядаўна. Проста першыя словы, якія яны навучыліся казаць, былі «мама», «тата», «радзіма». У будынку садка чакае яшчэ адзін сюрпрыз. шафікі гэтых дзяцей падпісаныя іхнымі імёнамі: Ян Дамінік, Злата, Мартін, Адэля, Ружана, Бася, Караліна. Гэта не сон і не фікцыя. Гэта створаная з ініцыятывы бацькоў адзіная беларускамоўная група ў беларускай сталіцы. Калісьці я не ведаў слова смерць. Я ўмеў паказваць на пальцах, колькі мне гадоў, не ўкладаючы ў гэтую пантаміму ніякага сэнсу. Мне здавалася, што я жыў заўжды і не памру ніколі. Мой свет абмяжоўваўся вуліцай, дваром і дзіцячым садком, дзе я набыў першых у сваім жыцці сяброў, памятаю нават іхныя імёны, не кажучы ўжо пра імя і твар першага ў жыцці сапраўднага кахання. Таму, ідучы ў гэты садок, я прачуваў асалоду слухаць мову людзей, што збіраюцца жыць вечна.
Ты ўжо вырашыў, кім ты будзеш, ці яшчэ не?
Так, вырашыў.
І кім?
Космонавтам.
Назови свое имя.
Каролина.
И сколько тебе годов?
5.
А ты ведаешь краину, у якой ты живешь?
Беларусь.
Коли ты вырастешь, кем бы ты хотела быть?
Моя самая любимая заняться – это под трафаретом писать. У меня там есть трафарет и живелы разные. Морские, хатние, жираф есть навык. Есть еще литерный трафарет.
А есть то, про что ты маришь?
Есть. Моя мама сходит в Макдональдс на день на родину.
Ты бы хотела жить в Америке?
Угу.
А ты была в Америке?
Нет, я же не Коли.
Значит, коли вырастешь, ты хочешь отсюда уехать?
Так.
А кто ж тогда будет тут жить?
Не ведаю.
А ты кто, фея?
Фея, добрая фея.
И куда ты пошла? Алина, а коли б ты была сапраўдной феей, что б ты зрабила в этой краине?
Я и зараз добрая фея, но завсёды.
А у тебя есть любимые некие книжки ти мультики?
Мультик? Я сама перетвораю мультик, можешь поглядеть, коли хочешь.
А як он называет?
Я сама могу перетвориться в мультик.
Ты вот с кем хочешь быть, коли вырастешь, ты ведаешь?
Ведаю.
Кем?
Разбойником.
Разбойником? А чему разбойником?
У разбойника был печь, и пистолет, и меч.
Это твои любимые цацки, пистолет и меч?
Да.
А ты кем будешь, коли вырастешь?
Я буду принцессой.
Принцессой?
Прикольно.
Я к тебе кличу. Скажи мне, Клима.
Хлеб.
Хлеб?
Угу.
А ты что, с девчонками бьешься?
Сябрую.
А ты уже вырашил, кем ты будешь?
Инженером.
Инженером?
Угу.
А чому инженером?
Ну, буду зараблять гроши.
А инженеры у нас зарабляют гроши великие?
Угу. Так, добрый инженер зарабляет.
А ты ведаешь, как называется твоя краина?
Минск.
Минск?
Минск.
Беларусь.
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 Вот что бы ты хотел, как тебе подаровали на день нарождения?
Эй, а мне на свято мама купит космический корабель в Лего.
А какие у тебя любимые цацки, кроме космических кораблей?
Робот.
Хлеб, ты вот коли вырастешь, ты будешь жить у Беларуси, ты уедешь куда-нибудь?
Не, буду в Беларуси.
Не за гарамі той час, калі свет гэтых белых варанятаў пачне пашырацца далёка за межы гэтага двара, гэтага гораду і гэтай краіны, перакананы, што дзеці гэтай групы не згубяць адзін аднога ў далейшым сваім жыцці, у якое напоўніцу ўступяць недзе ажно ў 30-х годах нашага стагоддзя, калі мы ўжо будзем старымі людзьмі, а некаторых з нас, уявіце сабе, ўжо не будзе на гэтым свеце. Але ад гэтай думкі не становіцца сумна, бо ў нас сапраўды ўсё толькі пачынаецца. Гэты маленькі калектыў можна назваць як заўгодна. І бацькоўскім эксперыментам, і інкубатарам будучай эліты, і рэальным пачаткам адраджэння нацыі. Але каб быў толковы працяг, ад нас патрабуецца не так і шмат. Не даць гэтым людзям узяць пад сумнеў шчырасць нашых словаў і справаў. Тады ні на адной нашай вуліцы будзе свята. І можа значна раней за 30-е гады новага веку.
Выбар імя для дзіцяці сутнасна блізкі да ўсялякага выбару, які робіць чалавек. Гэта таксама волевыяўленне. Адно што без назіральнікаў. Чыноўнікі на месцах і ў гэтай справе імкнуцца ўжыць адміністрацыйны рэсурс, указаць, як вашае дзіця назваць можна, а як не. І тут у ЗАГСе вы раптам, як ніколі, адчуваеце, што свет перавернуты на папа. Простая логіка не дзейнічае, белая называецца чорным. Гэта застарэлы сіндром народу улады, які напаўняе сваімі метастазамі ўсё наша грамадскае цела, у тым ліку і дэмакратычную апазіцыю, і нацыянальны рух, і культуру, і творчасць, усё. У розных сферах мы выбіраем, не выяўляючы волю. Часам нават калі выбіраем імя для свайго дзіцяці. Разважаючы пра гэта, лішні раз падумаеш пра сэнс сённяшняга дня волі. Волі бракуе. Воля – гэта тое, што можа народ улады зрабіць народам сябе.
Прагучала аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў».